Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Když Ježíš přišel do kraje u Cezaré Filipovi, zeptal se svých učedníků, za koho lidé pokladají syna člověka. Odpověděli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mě pokladáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl, blahoslavený jsi, Šimone, syn Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám, ty jsi Petr, skála, a na té skále zbuduj svou církev a pekelné mocnosti nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království, co svážeš na zemi, bude svázan na nebi, co rozvážeš na zemi, bude rozvázan na nebi. Potom důtlivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak tady tenhle úryvek evangelia mají třeba Svědko Jehovy docela pozměněný, některé věty tam úplně chybí. A zvlášť ta poslední věta evangelia tady, co se četlo potom, důtky přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš, tak oni tvrdí, že Ježíš nikdy neříkal, že je Bůh. A přitom už tady o něco víš, chválí Petra za to vyznání té víry. A na jiných místech třeba říká těm lidem, jestliže neuvidíte zázraky, neuvěříte. Či on žádal skutečně víru. Tématem těch všech tří textů, které jsme četli, jsou určité ty klíče. V tom prvním čtení, možná jste si všimli, tady jsou slova, na jeho rameno položím klíč od Davidova domu. Když otevře, nikdo nezavře, když zavře, nikdo neotevře. A pokud chodíte možná i v adventě, časí na mši svatou, tak ten týden před Vánocemi jsou tam antifony a jedna z nich právě je založena na tomto úryvku. Tam se říká v té antifoně, klíči od Davidova domu, otevři, ať nikdo nezavře, zavři, ať nikdo neotevře. Tady se jedná o to, že se něco zavírá, otvírá. No, do Kristova příchodu žádný člověk se nemohl dostat do nebe. Teprve jeho obětí na kříži jsme byli vykoupeni a byl otevřen přístup do nebe. V ní zjevení čteme o tom, že byla kniha, ve které byly napsány všechny ty hříchy lidí, a ta kniha byla zapečetěna a nikdo z lidí nebyl schopen ty pečetí, tu knihu otevřít. Teprve Beránek rozlomil ty pečetí a otevřel knihu. Kristovou obětí naše hříchy jsou odpuštěny. A to si tady také při každé mši svaté připomínáme. A když mluvíme o těch klíčích, které svěřuje pán Ježíš apoštolu Petrovi, to by dám klíč od nebeského království, co svážeš na zemi, bude svázen na nebi, co rozvážeš na zemi, bude rozvázen na nebi, tak mu vlastně svěřuje poklady, nebo řekněme dneska s dnešním slovem výsledky svého vykupitelského díla. Petr má moc odpouštět hřích. Ano, také biskupové, nástupci apoštolů, odpouštějí hříchy. My kněží máme moc odpouštět hříchy jenom, protože nám to biskup svěřil. Dokonce některé hříchy jsou vysloveně v církevním právu vyhraženy biskupovi a některé dokonce papeži. Tak například, když byl atentát na Jana Pavla II., tak sice Ali Akča nebyl katolík, že? Ale Jan Pavel II., sám přišel do toho vězení, tam s ním hovořil a potom mu řekl, že mu odpouští, co udělal. A ten tát na papeže je vyhražen římskému biskupovi papeži. atentát na biskupa, každý atentát na biskupa, papež je římský biskup, že? A další bychom mohli tady probírat, víte? Některé otázky manželství spadají až do Říma. A tak vlastně svěřuje tedy Kristus Petrovi a jeho nástupcům ten veliký dar vykoupení. A my všichni k tomu máme přístup. Ještě tady předtím bych chtěl říci, proč mu to vlastně svěřuje, nebo jaké k tomu má důvody. To druhé čtení zde říká, o jak bezedná je Boží štědrost, moudrost a poznání. Jak nekromíkujitelná jsou jeho rozhodnutí, neprovádatelné způsoby jeho jednání. Kdo pochopí myšlení páně? Kdo pochopí myšlení páně? Když se tady v tom evangeliu mluví o tom blahoslavený Šimone svým nášův, že ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský otec. Co to je to tělo a krev? Tělo, věci tělesné, tak člověk touží po blaženosti, ty tělesnosti takové, to je jakási blaženost na světě, že on potom touží, to je myšlení lidské. Co to je ta krev? To je zase příbuzenské vztahy, to je nadržování jedním na úkor druhých. To nikdy nesmí být spojeno s úřadem apoštola Petra. Jenomže právě tímto se dostává do těžkostí papež, když někdo něco nařizuje nebo říká, že lidé chtějí svoje. Že? No, musím tady připomenout, že třeba Jan Pavel II. Velmi se postavil proti válce v Iráku tehdy. Mocnost Amerika ho neposlouchala, že? A výsledky dneska vidíme. Víte, že Pán Bůh vidí do budoucna. Jemu nejde po nějaké okamžité prospěch nebo něco takového. Co se tam dneska děje, je strašné. Jiný příklad. Mluvil jsem tady už někdy o Lvu 13., který napsal encykliku o manželství a varoval tehdy vlády, aby nedovolovali rozvod, že to povede k naprostému chaosu ve společnosti. No a dneska to tady máme, že jo? Dneska se platí alimenty do vidě všude, pak na to není, pak přijde exekutor, že? A už se ten člověk tam topí, a pak je nezaměstnaný třeba, řekne, nemá to cenu. Ve společnosti je úplně rozvrácena. A co děti, že? A to všecko tam v té encyklice už přes 120 lety říká. Mohl bych tady pokračovat ještě dál. Lidé si něco žádají a papež mluví něco jiného. Víte, já vás dneska chci vyzvat tomu, abyste se modlili za svatého otce, abyste ho také poslouchali. Na internetu lehce můžete se dovědět, co říkal třeba ve středu na generální audienci, co bude říkat dneska při modlitbě Anděl Páně, kterou konce bude televize přenášet italská. Je to všechno na internetu. I v dnešní době má svatý otec mnoho nepřátel, kteří mluví proti němu, snaží se ho vždycky nějak prostě zesměšnit nebo prvním způsobem s ním jednat. Modleme se za svatého otce. Dokonce i mnozí katolíci, kteří se pokládají za katoličtější než papež, mu vyčítají to nebo ono. Taková je dneska rozhozená společnost. To je prostě krize autority, jo, která dneska úplně je zničena. Autorita. Ať si někdo nemyslí, že když mluví proti autoritě papeže, že jeho zrovna všichni budou poslouchat. To se nakonec obrátí proti všem. No, vraťme se ještě k tomu druhému čtení, jak jsem říkal. Víte, kdo pochopí myšlení páně? Kdo mu byl rádcem? Jak je nepochopitelná boží moudrost, štědrost, poznání? Vždyť od něho, skrze něho, pro něho je všecko a jemu buď sláva na věky. Že všecko žije pro něho, jak to říká ten žalm 150, všecko, co žije, ať chválí Hospodina. A tohle to má na mysli svatý otec. Tady v tom druhém čtení vlastně je tak naznačeno, že Kristus dal tomu Petrovi vhled do věcí nadpřirozených, kterým všichni lidé rozumět nebudou. Je to tady účast na poznání, kterému Kristus dal. Něco pak to nevzbuzuje vážnost jeho osoby. Je to doslova, bych řekl, svátostná milost, kterou on má. Ještě jeden příklad, abyste to ještě víc tomu rozuměli. Ve středověku žil nějaký velmi nehodný papež Alexander VI. Bylo to hrozné. Přesto však následující jeho nástupci nikdy nemuseli rušit něco, co by on pro celou církev vyhlásil. Nezdá se vám, že to je úplně výjimečná jako ochrana, kterou oni mají nad sebou od Pána Boha, přestože jeho život nestál za, nebudu vykládat ani, to nemá smysl. Jo? Ale pro celou církev učil to, co prostě zůstalo platné. Či se nevztahuje jeho neomylnost na jeho osobní život. On může udělat chybu. Jan Pavel II, že zavřel dveře u auta a prostě zlomil si prst. To se mu může stát všechno. Ale jestliže jde o to, když učí církev, tak tam to Pán Bůh jako chrání. No, prosím vás o ty modlitby. Byli jsme zvyklí kdysi se modlívat na úmysl svatého otce. Pamatuji si, když jsem já byl ještě nějaký 18-letý učeň, tak já jsem velice horlivě poslouchal každý vatikánský rádio, jak se říká za plotem, že? A jednou tam odcestovala jedna známá, ona byla ze Slovenska a pracovala pracovala na Moravě. A říkala mi, že jede do Říma, že se chce setkat se svatým otcem, že ho chce vidět. A přijela zpátky a říká, my jsme s ním mluvili, tehdy byl Pavel VI. A on nám říkal, že každou středu se modlí za východní země. Tady byla žezná opona, že? Každou středu. A že se modlí tak zvlášť za Československo. Vidíte, jak to mě jako tehdy oslovilo velice. Nejenom, že my se modlíme za svatého otce, ale on se modlí za nás. Za celý svět. Máme se navzájem podpírat a podporovat, protože to je skutečně boj. Boj království božího proti tomu království nepřátel a nepřítele božího. ještě bych se vrátil k tomu začátku evangelia. Ježíš se ptá apoštolů, za koho lidé pokládají syna člověka. Tak lidi si občas povídají o těch druhých, že? A mnozí to taky nemají rádi, že? A říkají, nepomlouvej. A Pán Bůh chce vědět, co si o něm myslíme. No a mnozí taky, když říkají, co si o něm myslí, tak ho teda pořádně pomlouvají. Vycházejí poslední dobou takové různé pamflety proti církvi, proti papeži a proti Kristu. Nemravné spisy a tak dále. Prosím vás, já vím, že to tady taky koluje, hošovským tým nezůstává pozadu. Když byste k tomu přišli, tak to nečtěte. Nebo potom máte, samozřejmě se podílíte na tom hříchu, že? Protože to jsou vymysly a lži. A protože je to ještě spojeno s tou nemravností, tak je to svůdné, že? A těm, kteří to šíří, nebo kteří to jako distribuují, nebo kteří to čtou, tak je na to upozorněte. Co je to zač? A že každá lež bude Pán Bůh přísně trestá, bude potrestán. To se potrestají ty lidi sami. Ale to není to hlavní, o čem chci vlastně mluvit. Za koho lidé pokládají syna člověka? Hned Petr říká, jo, nejprve za Jana Křtitele, za Eliáše, za Jeremiáše, za jedno z proroků, tak Jan Křtitel, mučedník, že Herodes o něm řekl, který, pardon, ho nechal popravit, a potom říká, když slyšel o Kristu, to Jan Křtitel stál z mrtvých. Podívejte se, on by uvěřil lecčemu, ale protože svůj život nezařídil podle slova Jana Křtitele, tak mu to ke spáse nepomohlo. A to je důležitá věc, že aby jsme svoji morálku podle své víry taky zařizovali. Nebo je tady řeč o tom Jeremiášovi, taky mučedník, pravděpodobně zemřel před vpádem cizích vojsk, upozorňoval Izrael na ty chyby a hříchy a žádal obrácení, nedovolal se nikoho. Nebo jeden z proroků tedy říká, možná někdo z těch apoštolů. Vidíte, to všecko je taková ukázka toho, co chtějí lidé a co chce Pán Bůh. V tom prvním čtení tady je řeč o Šebnovi, to byl správce královského paláce. A Bůh mu říkal, vyženu tě. A tvoji moc dám Eliakimovi. To byl pravoplatný král. Mnozí ti, kteří vládnou, vládnou opravdu pro sebe. To nikdy nemůže být a nesmí být na Petrově stolci. Ale jdeme ještě dál. Šimon Petr potom odpovídá, když se Ježíš ptá, a za koho mě pokládáte vy? A ta otázka je položena každému z nás. Za koho pokládáš Krista? Co si o něm myslíš? Už jsi to někdy vůbec připustil tu otázku? Přemýšlel jsi o tom, kdo je Kristus? Pro tebe, kdo je Kristus? Hned Petr, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Z toho je vidět, že on byl nadšen, že on to prostě hltal celou bytostí. Pojďte se, všichni ti papežové ti vedli, předtím, než se stali papeži, velmi příkladný život. A ti, kteří žili v první dva křesťanských, ti byli pronásledováni, nakonec byli mučedníci. Rozumíme? Co v nich muselo být? jak si pán připravoval, nebo jak si připravoval třeba Jana Pavla II. Kdybyste četli jeho životopis, to je neuvěřitelné. Či je to vyvolení. Ale přesto tento Petr, když Kristus zemřel na kříži, přestal věřit. V okamžiku, kdy nás vykoupil Ježíš, tou obětí, kterou zde slavíme při mši svaté, oni ztrácejí víru. A tím by přišli o všecko podstatné. Když stál z mrtvých a zjevuje se apoštolům, obrací se k Petrovi a žádá. Tehdy u Cezare Filipovi žádal víru a teď žádá lásku. Miluješ mě víc, než ti to ostatní? Víte, každý, kdo ztrácí víru, ať se obrácí k Bohu s láskou. Na to nezapomínejte. V nejtěžších krizích, v nejtěžších vlí života, Ježíš, já tě miluji. Buď se mnou. Vždyť já jsem přece s tebou. Pamatuji na tebe. Ty pamatuj na mě. Neopouštěj mě. Všichni svatí měli takové modlitby, ve kterých vyznávali svou lásku k Ježíši. Když Petr vyznal tuto lásku, Kristus mu svěřuje, aby řídil svou církev. Definitivně mu to dá. Víte, v této lásce člověk naprosto vytrvá ve své víře. To je podstata vnitřního života. A tak vás prosím, abyste mysleli na svatého Otce, žili v Ježíšové lásce a také s vírou přijímali všechno, co nám církev k věření a také k životu předkládá nebo poroučí.